Svet podcastov Power Media. Power Media.
Socky z Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Kamši, ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek. Moje meno je Lea Daniš a dnes som privítala a privítam a budem privítavať najbližšiu hodinku exkluzívneho hostia, človeka, ktorý sa pohyboval v marketingu 15 rokov, taký slovenský marketingový guru, ktorý ale si povedal, napriek tomu, že zarábal skvelé peniaze, robil ten najvyšší marketing, dal si výpoveď, sám sebe dal výpoveď, povedal si a dosť, pretože prišlo vyhoretie. Ako vôbec môže prísť k vyhoretie v práci, ktorá vás baví, kde zarábate peniaze, kde vás ľudia nejakým spôsobom ocenia a ste najvyššie, na tom najvyššom leveli. O tom sa dnes budem rozprávať s Kamilom Aujeským. Ahoj, Kamil.
Ahoj, ďakujem.
Trafila som to meno.
Dala si to, že úplne perfektne.
Ahoj.
Ďakujem za možnosť tu byť.
Ja som rada, že si prišiel, lebo ty marketingový guru. Už nie si marketingový guru.
Je to tak.
Bol si 15 rokov na tom najvyššom leveli. Ty si robil s firmami, značkami, s klientmi, s agentúrami. Bavíme sa o Orange, bavíme sa o Coca-Cola, o tých najvyšších hráčoch. A ty si povedal dosť.
Áno.
Ty si vyhorel.
V podstate áno.
Ako sa toto stalo?
Ja som si prešiel celú takú ako keby genézu, alebo taký... Asi genézu v rámci toho marketingu, že ja som začínal na nejakých juniorných pozíciách, alebo že celkovo úplne, že ten môj marketing začal tak, že vlastne ja som klikal nejaké prvé facebookové kampane, keď vznikal Facebook na Slovensku, hej, že to je 16-17 rokov dozadu. A ja som si prešiel všetkými takými akože pozíciami, že som bol nejaký junior v agentúrach, potom senior, potom nejaký stratek. Potom som si založil vlastnú firmu, kde sme mali 20 zamestnancov, riešili sme marketing pre veľké, menšie značky. A potom prišiel COVID a akože ja som rád za to, že prišiel ten COVID, pretože mne sa stalo to, že strašne veľa projektov sa nám zastavilo, strašne veľa ako keby aktivít, ktoré sme robili, tak sme museli stopnúť a ja som mal prvýkrát čas, po fakt, že strašne dlhej dobe, takým nejakým spôsobom sa zamysleť nad tým, že vlastne, že čo ja robím a že prečo to robím a že vlastne ja som si dal také obdobie, že ja som rok nepracoval, že vôbec a ja som proste rozmýšľal nad tým, že vlastne, že čo, prečo to ja robím, že vlastne, že čo je ten, že prečo ja ponúkam svoje know-how a predávam to, čo som sa ja naučil za tie roky nejakým firmám a nejakým klientom a ja im zarábam peniaze a ja z toho mám iba stres a ja z toho mám vlastne iba ako keby, že tu ten tlak a to extrémne roboty a oni z toho majú všetky tie benefity. Mm-hmm. Tak som si to tak začal akože zvažovať, že toto asi nie je úplne, že niečo, čo by som mal robiť alebo chcel robiť.
Lebo marketing, akože ľudia si asi predstavujú väčšinou, že je to sranda, hej, že zábava, stále niečo iné, vzrušujúce, peniaze sú v tom, stále si s niekým iným a je to celé také, že strašne fun.
Áno.
Je to pravda?
Je to tak.
Je to časť pravdy?
Je to tak, áno.
Ale hovoríš o tom tlaku, ten tlak spočíval v čom, odkiaľ ten tlak prichádzal?
No, ono, toto je úplná pravda, akože veď tie... Akože to boli krásne roky v tom marketingu. Žúrky, proste rôzne firmy, presne v kuse niečo nové. Vieš, že učíš sa strašne veľa. Ja som sa naučil strašne veľa.
Akože... Vzrušujúci pocit, nie?
Áno.
Lepšie ako robiť na pošte.
No, áno, hej. Určite. Ale vieš, že ja akože mladým ľuďom, ktorí nevedia, že čo, by som odporúčil marketing, že 100%.
Aj teraz?
Áno, jasné.
Že choďte.
Áno, pretože, okay. Pretože presne taká všeho chuť. Hej, že naučia sa úplne rôzne smery. A...
Taká práca na párty za peniaze trošku.
No, áno.
Na začiatku.
Áno. Že mne vadilo, alebo ten tlak, ktorý mne vadil, bol ten, že keď robíš v marketingu svoju robotu dobre, tak to znamená, že v podstate zarábaš nejakým firmám peniaze. A teraz logicky, keď ty zarobíš nejaké firme peniaze, tak prečo by ona mala povedať, že vieš čo, stačí, že v pohode, dobre. Oni povedia, že OK, tak poďme viac. Hej, a tým pádom ty si v neustálom kolotočí vlastne, že vždy chcú všetci viac. Vždy chcú všetci zarábať viac. Čiže ty keď niečo robíš dobre, tak vlastne fajn, Na chvíľku je tam taký akože pocit toho úspechu, že niečo dobré, ale zas ideš bomby, že zase chcú proste tie isté firmy, aj nové firmy, ktokoľvek, proste chcú stále viac a viac a viac. Čiže
taký pocit naplnenia alebo nejakého uzavretia projektu, že sa skončí projekt a že teraz že vydýchneme si, až zatlieskame si a trošku si to užijeme.
No tak to si nevydýchneš úplne, že keď ako keby... Keď sa snažíš robiť ten marketing tak, jak som sa ja snažil, že som mal vlastnú firmu a že sme mali proste ľudí a potrebovali sme ich živiť, tak Hej. Tam proste není priestor na to, aby sme si oddychli. Mm-hmm. Ale toto je ako keby, že ten tlak, že tak keď robíš, keď máš úspech, tak stále je tlak. Mm-hmm. A potom, keď nerobíš dobre, tak je ešte väčší tlak. Hej, že vlastne, že keď nezarábaš tie peniaze.
Čiže... Lebo je to zle. Hej. Že poďme niečo zase zmeniť a tým pádom... Tlaky na to, aby bol výkon, že keď nie je výkon. Hej.
Presne tak.
Čiže non-stop tlak.
Presne tak. Vieš, a teraz, že ľudia môžu na to povedať, že ale v každej práci je tlak nejaký. Však jasné.
Áno, to som zla povedať, že každý má tlak a ja mám tlak.
Je to tak, ale že mne čo na tom vadilo a čo som ako keby si uvedomil, že ja som dobrý v tom marketingu, ja viem tým firmám zarobiť peniaze, ale... Ja som sa necítil dostatočne ohodnotený, aj keď som zarábal dosť peniazy a všetko, že prečo ja by som mal tým firmám zarábať tie peniaze, ktoré potom mňa kvázi buzerujú, že kokos, rob ešte viac a robí stále viac. Tak ja som si normálne povedal, že okej, že však idem toto ja robiť pre seba. Že prečo by som to mal robiť pre niekoho iného? Počas toho roka, ak som nepracoval, tak som mal normálne taký akože stavy, že hovorím už mojej žene, že poďme do New Yorku, ja tam budem normálne natierať bagety pol roka, že proste, že fakt, že mne je to úplne jedno, že poďme úplne hocičo, hoci kde poďme, že vyberme si hoci kde na svete, kde by sme mohli ísť a poďme. Že mne to je
a
fakt
prečo
jedno.
New York, prečo nie Bali? Nejaké také, spirituálne trošku vydýchnuť.
Áno.
Akože... Poďme do New Yorku, tam, kde všetci tlačia ešte.
Áno. Akože, lebo by to bolo cool.
No si poviem preč, jasné.
Ale... A našiel som si, ja potom počas tej doby, ak som nepracoval, tak som si našiel kouča a hovorím mu, že ja som proste v stave, že chcem ísť natierať bagety, alebo proste, že toto. A on, že to keby som si mal spraviť zoznam ľudí, ktorí akože top performovali a teraz majú chuť ísť natierať bagety, takže je, že strašne veľa.
Dal ti kontakt list a ste všetci išli, že poďme spraviť biznis v New Yorku, budeme natierať bagety.
Budeme tam robiť slovenské.
Z brinzu.
Slovenskú bagetku.
Hej. Slovenská bagetka. Takže ja som inak počula veľa takýchto prípadov a príbehov, no. že išli k niečomu takému väčšinou, že taká fyzická robota. Že z mentálnej ješ na tú fyzickú.
Tak, no. Len...
A čo si nešiel na tie bagety napríklad, čo?
Lebo našťastie som mal čas a mal som aj toho kouča, chodím aj pravidelne na terapie, že mal som ten čas nad tým rozmýšľať a tým pádom som si uvedomil, že ja som lenivý na to robiť fyzickú robotu.
Je takto, povedzme rovno, že jasné.
Čiže by sa stalo to, že by som tam išiel a po dvoch mesiacoch by som sa vytočil na to, že tu proste musím vstávať a robiť manuálne prácu. A našťastie som si to upratal potom tak, že robím mentálne, ale ja robím pre seba. A ešte ja som tam ako keby... Ja som tam... Jak už som bol presvedčený o tom, že nechcem robiť ten marketing a jak som si myslel, že pôjdem natierať tie bagety,
ano.
Tak... Tým, že ako keby som to nemal úplne uzavreté ešte, tak som siahol po takej príležitosti, že som išiel do takého jedného startupiku robiť slovenského.
Dobre, čiže teraz tak trošku chronologicky, takže robil si ten marketing na plné bomby čo 10 rokov? Alebo tak nejak? Bez tej pauzy? Predtým vyhoretím.
12, 13 časy v tej dobe.
Hej, dosť dlho. Potom si teda dal výpoveď.
Ja som mal svoju firmu. A ja som to zavrel počas covidu.
Počas covidu a mal si potom rok pauzu?
Hej.
To si akože robil čo?
Nič. To som normálne, že akože reálne, že nič. Že som proste sa ráno zobudil.
A robíš nič.
A išiel som do kaviárne.
Na kávu som sa zľakla, že kávu si.
No,
aspoň na kávu.
Na kavičku. Tam som sedel 3 hodiny. Potom som išiel...
Si občumoval ľudí, alebo čo
no, som... No, fakt. Akože reálne, že som...
Ten úchylak z tej kaviarne,
to
si bol...
No, to som bol ja. Hej, to som bol ja, ten úchylak. A Išiel som športovať, išiel som sa ožrať proste s kamošom v útorok o druhej na obed len tak, lebo
dobre,
som mohol. Vieš, proste, čiže normálne, že som nerobil, že nič proste. A to je inak brutálna vec, že keď človek má príležitosť nič nerobiť, takže vlastne ja som si uvedomil, že ja nechcem nič nerobiť. Že, lebo ja som mal taký cieľ, že čo najrychlejšie zarobiť čo najviac peňazí, aby som nič nemusel robiť. Čo ti šive, že akože nikdy v živote, že to je, že to je najhoršia vec. To sa tak človek nudí. Ja som normálne bol úplne, že koko, že ďalší deň, kedy nemám čo robiť, že čo budem robiť. A začal som potom hrávať s Lukášom, s Pilsim, pozdravujeme, sme začali hrávať Warzone, hru počítačovú. A sme 7 hodín denne proste hrali počítačovú hru spolu.
A prečo si nezačal rapovať? Nevieš?
Však, lebo Lukáš to už robí. On...
Tak si mohol robiť nejaké pozadie.
Hej.
No, hej. Aby si chodil po koncertoch.
By som s ním chodil po koncertoch, no. Nie, my sme...
Takže ste mastili hry, pili ste kávičky.
Pili sme kávičky, mastili sme hry a my sme tam chceli, že budeme streamovať proste hry. Však on aj doteraz ako keby o tom hovorí, že by začal.
Mm-hmm.
Ale... No, núda úplná.
Mm-hmm.
A teda, aby som sa vrátil k tej chronológii, tak...
Takže si tam nudil?
Nudil som sa a chcel som ísť natierať bagety, ale prišla príležitosť, išiel som do jedného startupiku robiť.
Tá ponuka prišla sama, alebo ty si začal hľadať z tej nudy?
Tá...
Niekto, nie, nie, také podstatné,
niekto ale... mi to poslal, ale neoslovili ma oni priamo, ja som im napísal. A išiel som do toho s takým nasadením, že som myslel, že tam budeme na takej partnerskej úrovni spolupracovať. Mm-hmm. Že som to nebral ako nejaké zamestnanie, ale tým, že som mal ja... proste ja podnikám, moja firma má 14 rokov alebo koľko, hej. Čiže... že som to bral na takej partnerskej úrovni, ale dopadlo to tak, že vlastne, že som extrémne pomohol tej firme. Extrémne. Strašne veľa.
Mm-hmm.
A... vlastne nič som z toho nemal. Čiže zase som si iba potvrdil to, že kokos, že ja tu niekomu inému som zarobil peniažky, ten niekto sa teší.
A ty máš stres.
A ja som bol pod tlakom vlastne a aj to, čo mi bolo slúbené, tak vlastne nebolo dodržané.
A toto trvalo asi ako dlho, kým si zase pochopil, že toto nie je cesta?
To trvalo, že 2 roky som bol v tej firme, ale po roku som vedel, že absolútne, že je nič a po roku som, že išiel na 10%. Akože reálne, že som úplne vypustil. Úplne, totálne. Ale keď je človek ako ja, ktorý proste, ja mám rád poctivú robotu, ja mám rád proste ako keby, že dobre odrobené veci, tak ja som bol, strašne mi to vadilo. Strašne mi vadilo, že idem teraz niekde a vlastne, že nebudem tam nič robiť. A že taký hrozný pocit toho, že som...
Taká márnosť, že si taký nepoctivý vlastne
presne.
Voči svojim hodnotám úplne, a že to nemá zmysel.
Vejstovanie času, proste totálne. Vieš.
Takže potom si dal...
Tam som dal výpoveď a dostal som ponuku do obrovskej slovenskej firmy viesť celý marketingový tím a mať na starosti vlastne, že globálny marketing pre jednu firmu. 30 ľudí, alebo koľko bolo v tom týme. A aj som si prešiel 3 kolami pohovorov, aj ma vybrali.
A či znova si do toho ako keby šiel spadnúť?
Aj ma vybrali, aj mi dali konkrétnu ponuku a všetko. A vlastne už to bolo iba na tom, že poviem, že okej, že budúci týždeň nastúpim alebo niečo. A som to normálne, že zrušil. Že som sa nad tým zamyslel a som povedal, že nie, že to je iba záplata. Pre mňa a že znova by som sa dostal do toho kolobehu, znova by som sa dostal do toho kolotoču a proste som si povedal, že ne, že fakt, že na to, že úplne, že nie.
A to prišlo samo alebo od toho kouča možno, že si nejako alebo...
Podľa mňa kombinácia. Vieš, že keď ako keby, keď človek chodí pravidelne na terapiu, že ja chodím, že každé 2 týždne a do toho som mal aj toho kouča vtedy.
Aha, takže máš terapiu a...
Mal som kouča, toho kouča už teraz neriešim. Aj keď teraz akože znova som v období, že kedy hľadám kouča nejakého. Ale že neviem presne, kedy prišiel ten moment, že som si to uvedomil, ale vieš to tak, akože sa ti samo tak rozleží v hlave počas všetkých tých sedení, keď človek tak rozmýšľa nad sebou a proste rozmýšľa nad tým, že akože čo ho baví, čo ho nebaví a prečo, jak funguje a podobne. Takže... takže to tak nejak...
To akože tak dozrelo.
Dozrel som, presne. Mm-hmm. Hej, že presne ja to extrémne vnímam tak, že som akože dozrel po všetkých tých veciach. Že ja som si tak spätne uvedomil, že ja som ten marketing začal robiť preto, pretože ja som mal pred 15 rokmi som mal takú značku oblečenia, že Fellows. Proste my sme robili žúrky v Bratislave. Prvá žúrka, čo sme spravili, tak tam prišlo 1000 ľudí. A mňa to strašne bavilo robiť ako keby tú komunitu tých ľudí. Mm-hmm. A bavil ma robiť marketing okolo toho. A ja som v tej dobe zistil, že vlastne, že keď toto ja dokážem pre moju značku, že tak asi na tom dokážem zarobiť peniaze, že to budem predávať niekomu inému. Uh-huh. A ja som sa takto k tomu marketingu dostal, ale vlastne ja som si tak uvedomil teraz, keď som dozrel, že ja som vlastne nikdy nechcel toto robiť, že ja som to nikdy nechcel predávať ľuďom, že mňa bavilo na tom marketingu to robiť pre seba, pre tie svoje projekty, pre tie svoje značky, hej, že vymýšľať si proste sám tie veci, že mne sa nechce argumentovať teraz s klientom, že keď ja mu prinesem nejaký nápad alebo nejaký spôsob, ako by mal robiť nejaké veci, a on má na to nejaký svoj pohľad, ktorý často nie je skúsený, často je proste iba nejaký obmedzený...
Áno, subjektívny niečo, áno. Že on chce to nejak inak a vlastne áno. Nechce sa ti o tom diskutovať, že proste ty áno. Máš víziu a proste ber alebo neber, čau.
Tak presne. Že sa mi proste toto...
Nechce sa ti to.
A ja som tak... sa do toho prirodzene nejak dostal, akože do toho celého marketingu, že toto som robil, ale vlastne ja som to robiť nikde nechcel. A to som, na to som musel dozrieť.
15 rokov.
No, však ale dobre, podľa mňa. Brutálne veľa skúseností, brutálne veľa kontaktov, brutálne...
Takže neľutuješ to?
Vôbec. Mm-hmm. Úplne, že super. Všetko super. Fakt. Ako, mm-hmm. Vieš, to, ja aj keď poviem, že som mal tlak, teraz akože nech si ľudia nemyslia, že ja som... akože... Ja som vedel, že niečo nie je v pohode, hej, ale nebol som nejaký, že úplne že zničený. Že ja som mal strašne hektické obdobia, ale ja to vnímam, že strašne, strašne pozitívne, pretože vidím ten rozdiel oproti tomu, ako som fungoval pred 6 rokmi a ako fungujem teraz. Že ja som pred 6 rokmi, keď sme mali agentúrku, mali sme tam 20 ľudí, tak ja som mal dní, kedy som mal že 70 telefonátov za deň. Mm-hmm. 70 telefonátov s rôznymi ľuďmi. A do toho som mal, že... ja neviem, 5-7 stretnutí a do toho som mal ešte pomáhať týmu robiť nejaké kreatívne riešenia, stratégiu nejakých kampaní a veci, že ja som bol, že v extrémnom proste kolotočí. A teraz, normálne, že 6 rokov na to, tak ja teraz fungujem tak, že dneska som mal o 7 ráno tréning, dneska s tebou nahrávam podcast, potom nahrávam podcast Žijeme z sci-fi, teraz za hodinku. A potom o 6. večer mám hodinku a pol webinár. A do toho nemám, že nič. Hej? Zajtra napríklad nemám, že nič. Hej? A iba si tak akože... Viem, že tam budem robiť nejakú administratívnu robotu na nejakú hodinku, dve. Ale že to je všetko. Uh-huh. A že ja som si uvedomil to, že pokiaľ človek ako keby, že chce robiť viac a byť spokojný a dosiahnuť viac, takže musí spomaliť. Že oveľa viac, keď človek spomalí, tak má viac času na... nejaký proste nadhľad na proste také kvalitnejšie rozhodnutia a paradoxne fakt, že keď človek robí menej, tak v konečnom dôsledku spraví viac, lebo proste robí zmysluplné veci, robí kvalitnejšie rozhodnutia a tým pádom ako keby sa to prejavuje z nejakého dlhodobého hľadiska. Že není to, že iba že strieľam napady a robím všetko, čo príde, lebo som v kolobehu, ale proste som taký akože kľudnejší.
Máš pocit, že sa to dá preskočiť, lebo vieš, takéto, presne to obdobie, že keď máš 20 niečo, tak si aj plný energie, netreba ti spať, chceš ísť von, predsa len ten vek tam tiež trošku hrá úlohu, aj tie hodnoty v živote, manželka a tak ďalej, hej, nejaký quality time.
Nerob zo mňa starého oného.
Takže nerobím, ale vieš, akože teraz to myslím v takom dobrom, že si tak vínko. Či sa to dá preskočiť? Či si proste 20-ročný človek, ktorý začne v marketingu, vie toto, takto teraz, že tak ja budem takto robiť a takto, alebo sa to jednoducho nedá preskočiť?
Vieš čo, myslím si, že sú ľudia, ktorí to vedia. Uh-huh. Ja to neviem. Ja si myslím, že ja by som to nevedel bez všetkých tých skúseností. Že ja som...
Bez toho prepalu proste, že si išiel bomby a teraz vlastne už vieš, že si to prežil a už...
Viem si porovnať, že vlastne... Uh-huh. A ja mám akože teraz obdobia, kedy idem bomby. Hej, že... Mm-hmm. Ale viem, že keď idem bomby, ja aj viem, že týždeň proste pripravujem nejaké presky a robím nejaké školenia a mám toho veľa, tak ja si potom ten ďalší týždeň to snažím strašne kompenzovať sauničkami. Ja chodím 2-3 krát do týždňa do sauny, ja chodím 2-3 krát do týždňa na tréning do posilky s trénerom, také funkčné veci, preto nejsem úplne nabitý. A chodím na padel hrávať, že strašne sa masáže pravidelne, že kompenzujem veľmi veľa ako keby tej intenzívnej práce potom takým akože kvalitným oddychom.
Takže balans.
Extrémne, áno, to treba.
To sme tu presne mali Zuzku Smatanovú, vravela, že presne, že keď mesiac ide bomby, tak potom ona vravela, že 3 mesiace, hej, ale tak to už je extrém, ale že treba to možno aj zdvojnásobiť ten oddychový čas. Dobre, čo by si teraz poradil možno takým našim posluchačom a divákom, ktorí sú možno aj v tomto fachu alebo v inom, ktorý je taký chaotický, aby nevyhoreli, alebo čo by si možno ty spravil inak? Že keď tak spätne na to pozeráš, či keby sa to dalo zmeniť, dajme tomu, že možno keby si to robil inak, že by si sa nedostal do tohto. Nehovorím, že teraz je to zlé, možno teraz práve, že to je super, hej, že
teraz
sa vlastne vyvíjaš.
Áno, áno. Teraz je to stokrát lepšie.
Ale dajme tomu, že ľudia nechcú možno vyhorieť, alebo čo, že čo by si možno, či ten oddych možno ti chýbal, alebo...
Áno, chápem.
Neviem, daj nejaké.
Hej, hej, vieš čo, za mňa ako keby, ja som bol strašne namyslený a ja som si myslel, že, akože už som namyslený stále, ale menej, ale my sme mali, že marketingovú agentúru do toho webdeveloperské štúdio. To boli dve naše hlavné firmy. Tam sme mali 20 ľudí dokopy. Do toho sme mali startup, ktorý zabezpečoval pre fyzické predajne, zabezpečoval napojenie tých predajní na mall, že ty si cez nás mohla kúpiť na mole pivo, proste hej, a takéto veci. Čiže to sme mali takýto startup. Toto som mal firmu, alebo teda e-shop s hojdacími sieťami. Hej, predávali sme hojdacie siete, pretože...
Prečo nie?
Hej, prečo nie? Do toho sme kúpili podiel vo firme... ktorá robila záťažové prikryvky. Také, ktoré ti majú...
Záťažové prikryvky?
Áno.
Čo to je?
Nevieš, čo je záťažová prikryvka? Kokos. Dobre, tak to je... Záťažová prikryvka.
Záťažová prikryvka?
To je normálne, že máš 5 až 9 kilovú deku. Mhm. A proste ono ti to má pomôcť presne aj, že odbúrať stres a má ti to pomôcť lepšie spať a dať si taký kvalitný oddych, lebo ono to spôsobuje to, že ti to robí taký ten hug efekt a ty sa tak ako keby uvoľníš a ono to podporuje aj vylučovanie tých hormónov nejakých ukludňujúcich a týchto vecí.
Ja mám syna. Štvoročný proste presne to sedí. A na mne celú noc.
No.
Tak áno. Vlastne to je tak.
No áno, je to v podstate. Môžeš
si porodiť prikryvku, alebo teda kúpiť.
Môžeš si porodiť prikryvku.
Takže 9 až koľko kil?
5 až 9 kilo boli tie prikryvky. Uh-huh. No ale ono to bolo celé tak, že my sme mali vlastne klienta v našej firme, ktorí robili tieto prikryvky. A oni k nám došli, že nech im vymyslíme brand, nech vymyslíme toto všetko. A my sme tam kúpili podiel v tej firme. Čiže my sme mali, že 5 firiem, alebo koľko, ktorým sme sa chceli venovať.
To ste boli viacerí, teda aj nejaká skupinka ľudí.
No, hej. Mm-hmm. Ale že toto by som poradil ľuďom, že toto absolútne, že nikdy v živote nerobiť. Hej, že...
Že veľa?
Hej, že nebrať si na seba každú príležitosť, ktorá príde, pretože ono to vyzerá lákavo, ono to vyzerá tak, že mňa strašne baví rozbiehať nové veci, hej, a... Akože ja každý týždeň bojujem s tým, že niekto za mnou príde s nejakým novým nápadom úžasným. A aj je úžasný ten nápad, ale ja musím proste normálne, že odmietať všetko. A toto by som odporučil ľuďom, že nastaviť si tie svoje nejaké hranice alebo mantinely, že čo chcú robiť, koľko chcú robiť a podobne a neporušovať to. Čiže ja mám normálne tento rok mám vytvorenú takú presku, ktorá sa volá, že Spomal, ktorú si každú nedelu mám pripomienku, že si ju mám pozrieť. A v nej mám napísané normálne veci, že čo chcem robiť a čo nechcem robiť. A mám tam normálne napísaný jeden slide, tam je, že odmietam všetky spolupráce, odmietam všetky nové projekty, ktoré prídu a odmietam ako keby všetky nové veci, okrem podcastu Žijeme z sci-fi, ktorý mám rozrobený, okrem mojej firmy, ktorá mi zarába peniaze a okrem vzdelávania ohľadom AI, čo robím. Hej? Hej. Okrem toho, že všetko odmietam a nič nerobím.
To si čítaš každú nedelu?
To si každú nedelu si to otvorím, aby som si to pripomenul. No?
Wow.
Lebo človek veľmi jednoducho dokážem ja spadnúť do toho, že fakt príde niekto s nejakým dobrým nápadom a fakt to vyzerá zaujímavo a fakt to vyzerá, že koko, že toto by bolo brutál urobiť. A potom si poviem, že okej, nie. Lebo ono to iba vyzerá, že je to jednoduché, ale to je, že extrémne, extrémne veľa roboty. Čiže to odporúčam reálne, že by som dal tým ľuďom, že nastaviť si nejaké tie svoje mantinely, že v kľude nech má popri práci niekto nejaký svoj projekt.
Hej.
Ale nech nerieši ďalších 10 vecí k tomu. Lebo proste není šanca, aby to robil kvalitne, iba bude pod tlakom a proste celé to bude zle.
Z každého rožka troška rozrobené, túto, tam, toto, tam, hento.
No, to není úplne podľa mňa dobrý prístup. Aspoň mne to nefungovalo. Ale určite sú inteligentnejší, šikovnejší ľudia, ktorým to môže fungovať.
OK. Skúsme načrtnúť tému influencery. Lebo to je také, mne osobne tí influenceri vlastne prídu ako také malé marketingové domy, chodiace bytosti vlastne reklamné, kde spájajú vlastne ten skill marketingový a nejaký podnikateľský s tým lifeom, ktorý ale nedávajú celý, takže to treba nejako asi, hej, že nejakú časť a to musí byť strašne ťažké proste poprepájať, teraz ten balans, presne tie veci, ktoré ty si riešil ako veľký marketingový človek vo veľkom, tak tí influenceri, ja mám teraz proste pocit, lebo však influenceri to sú makroinfluenceri, mikroinfluenceri a už aj nanoinfluenceri. Ja mám proste pocit, že už každý tretí človek je alebo chce byť influencerom, že ten marketing presiakáva brutálne do toho života.
Áno.
A už aj pre tých bežnejších ľudí je to také, že vlastne ako keby, že promuješ svoj život, lebo buď chceš sa ukázať pred kamarátmi, alebo chceš reálne začať biznis, alebo chceš nejaké spolupráce a chceš zadarmo šampón, ja neviem.
Aha.
Ale
to
vlastne, no, Bobby príklad. Takže, že tento balans, nebalans, ty si sa stretla aj s tými influencermi v tom svojom asi fachu, že ako to ty vnímaš tú celú túto dobu a že kam to speje a možno dať nejaký svoj insight na to, lebo je to podľa mňa dosť scary.
Áno. Dobre si povedala to, že marketing bol kedysi téma hlavne pre firmy a teraz je to presne, že téma pre bežných ľudí, hej, že, ktorí presne chcú vyrásť, lebo majú z toho XY benefitov. A Ja som není, že všeobecne známy, ale v biznisovom a v marketingovom svete som známy. A ja som robil istú dobu, ja som mal full-time zamestnaného človeka, ktorý mi robil iba content pre mňa. To znamená, že on všade so mnou chodil, točil mi videá, strihal ich, dávali sme to na YouTube, dávali sme vlogy, dávali sme rozhovory, dávali sme, ja som robil, že milión contentu. A to bolo presne to, že mne to generovalo potom biznis. Hej, že ja som nemal, že čísla, že 100 tisíce pozretí, ale ja som mal, že pár tisíc pozretí, ale z toho biznisu tých relevantných ľudí. A čo je akože podľa mňa, že najťažšie pre týchto influencerov je presne, že oddelenie toho bežného života a toho, že kedy už pracujú. Mm-hmm. Lebo teraz, že si na obede, a teraz koko, že to je pekný obed. Mm-hmm. A už to máš v hlave, že by si to mal človek odfotiť, dá to na tú storku, už nad tým rozmýšľa, ale teraz vlastne, že koko, že užiješ si vôbec niekedy ten obed, že taký ten prítomný okamih.
Okamih, presne. No.
A toto je, že podľa mňa, že extrémny masaker a do toho je strašne frustrujúce to, že vlastne, že ty netušíš, prečo ti niečo zafunguje a niečo nezafunguje na tých sociálnych sieťach.
Toto.
A teraz máš rôznych pseudo-marketingových gurus, ktorí ti povedia, že rob toto, 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 to. Ty to urobíš a nefunguje ti to. A teraz ty si myslíš, že si nejakým spôsobom horší človek, že ti to nefunguje.
Dáš to na seba, že
hej.
A začneš sa špirálovať dole.
Presne tak. Ale to tak není. To sú proste algoritmy, ktoré netušia túto slovenskí ľudia, ako fungujú. Nikto netuší proste, že prečo niekomu niečo vypálilo a niekomu niečo nevypálilo.
A ty tušíš?
Netuším, jasné, že nie. Že to proste sa nedá vedieť, hej, že samozrejme, že fungujú nejaké základné princípy a podobne, ale to, že či proste ti náhodou vystrelí teraz nejaké video alebo nejaký content, to nikto ti nikdy nemôže povedať proste návod na to. Hej, to neexistuje. A teraz, že toto všetko, keď spojíš, tak ono influencerstvo, ľudia tým často tak opovrhujú, že to je, ako sa tu fotíš na Instagram.
Áno. Že to len sfotíš a máš peniaze, že to len...
Ale vyskúšaj si robiť niečo každý deň dookola to isté, monotónne proste, a stále sa tváriť nadšenie pri tom, stále proste...
Byť pekný na zaujímavom mieste, tagovať všetko, písať popisky a ešte skúšať nové trendy non-stop, to sa mení, to nie je vlastne, že furt to isté, akože je toto isté, že furt to robíš, ale furt inak.
No. A to je, že extrémne náročné. Mm-hmm. To je, že brutálne náročné. Mm-hmm. A to je, ako keby... A teraz, akože sa ani nebavíme o tom, že je tu doba AI, ktorá zrýchlila všetko 10-násobne. To je, že proste, že...
Ty sa tomu venuješ aj vo svojom podcaste Žijeme sci-fi, práve tomu AI-ku.
Presne tak. My sa snažíme rozobrať ako keby v našom podcaste to AI-čko takou ľudskou rečou a presne, že aké dopady to má na bežných ľudí. Mm-hmm. A veľa sme tam mali rozhovorov s psychológmi, ktorí proste hovorili, aké to už má teraz dopady negatívne v rôznych smeroch. Hej? Mm-hmm. A teraz zoberme si naspäť teda tých influencerov, že ty si otvoríš Instagram a ty vidíš, že tvoj kvázi konkurent urobil niečo nové, lebo proste vyšla nejaká nová apka, ktorú si niekto kúpil za 15 eur a má tam nejaký nový filter a zrazu to video má 100 000 pozretí a nie 20 000, jak mal doteraz. A už si proste, že kokos, musím to vyskúšať.
Si huknutý, hej.
A už ideš a už skúšaš apku a teraz tá apka nefunguje úplne tak, jak proste to vyzerá tam. A už to, a učíš sa nové veci. A že to je strašne náročná robota, to influencerstvo. Akože reálne, že fakt, že je to, že náročná robota. Mm-hmm. A pokiaľ tým niekto opovrhuje úplne, že tak prvoplánovo, tak normálne, že nech si to vyskúša. Že proste nech skúsi ten človek prispievať, že mesiac. Mm-hmm. 99% ľudí to nedá. Mm-hmm. A preto je tu aj ten rozdiel, že sú tu nejakí influenceri, ktorí to dávajú a potom sú tu všetci ostatní, ktorí to nedávajú. Mm-hmm. A ja napríklad neviem proste prispievať, že pravidelne. Ja to proste nedávam.
Ani ja to nedávam presne. Že, a máš, akože, deje sa to, hej, kúpili sme teraz slimaky. Proste máš slimaky, zaujímavé, to je pekné, to je milé, to je, vieš, a úplne, že no chce sa mi robiť storku z toho, alebo akože, že storku, že sfotím, ale video nastrihať, dať content, porozprávať nejaký voiceover, hej, však to je proste hodina roboty.
No.
Tak radšej pojem so synom vonku, vieš, alebo si tam proste kavičku, alebo tak. Áno. Vieš, čo myslím?
Áno, úplne.
Že...
úplne.
Ja som peniaze nie sú garantované z toho, že potom tých influencer je, že nie, zo všetko máš peniaze, že...
No jasné.
A... Čo som ti skočila?
Ne, v pohode, že
Slimaky.
Slimaky, no. Ne, vieš, že keď Čoječko začínal...
Kto?
Čoje.
Aha, Čoje.
Foodblogger. A... tak... on je super, on robí super obsah a všetko, hej, že nechcem by to vyznelo teraz
hejtersky.
Akokoľvek zle. My si lajkujeme veci a všetko. Ale že ja si hovorím, že ty kokos, že veď na všetky tie miesta chodím aj ja jesť, že vlastne, že chodím často aj do možno takých, že prémiovejších reštaurácií alebo niečo a že vlastne, že ja môžem toto robiť. Hej? A to mi tak akože skrsla taká...
Áno.
Hej. Ale blbosť, že proste nemôžem to robiť, lebo kokos by som to nedal, že to fotiť, písať k tomu tie popisy tak, ako ich písal on, že strašne to tam vedel tak dobre precítiť a tú emóciu do toho.
Hej.
Nevedel by som to robiť, lebo by som nevedel si tú hodinu denne vyčleniť na to, aby som toto robil.
Keby hodinu.
No áno, no hodinu iba na ten popis som myslel.
Tak, hej.
A teraz, a ľudia mu tam začnú ho hejtiť, že ty si tu fotíš jedlo a tváriš sa tu jak neviem čo. Čak, ale vyskúšajte to, že to je strašne je to náročné.
Asi ako marketing celý, nie? Že ono to vyzerá, že veď len nejaká fotka, veď len nejaká kampaň, veď len nejaké videjko.
Áno.
Pritom za tým tá kreatíva, tá produkcia, to všetko.
Strašne
budžety
náročné.
A tabulky.
Strašne
a...
náročné. A digitál to celkovo dosť pokazil, pretože ľudia majú pocit, že si všetko dokážu zmerať a že všetko si testujú. Že teraz niekto spraví nejakú storku, reelsko, hocičo a nefunguje, tak teraz skúsia spraviť niečo iné, lebo niekto to hovoril, že treba to robiť inak. Tak to spravia znova. nefunguje. Tak spravia znova. A ľudia si myslia, že ako keby, že dostanú na tých dátach ako keby nejaké odpovede, ale to tak není. Proste to je...
Že nie všetko sú čísla?
Není sú, hej. Že proste ty to nezistíš, ty musíš robiť pravidelne, nájsť si to, čo tebe funguje, akože reálne, že čo ti funguje na číslach, to, čo ťa baví, tam si nájsť nejaký prienik a to robiť. Hej, že proste... A toto ten digitál pokazil, že ľudia si myslia, že im vystrelilo jedno video, tak teraz budú vzdelávať ľudí o tom, že ako robiť virálne videá. Mm-hmm. Bullshit. Neviete to. Proste je to náhoda, že vám to vystrelilo. Mm-hmm. A preto že aj tým, že AIčko je tu a zrýchluje sa extrémne doba, je tlak na ľudí na sociálnych sieťach teraz, nehovorím, že iba na influencerov, ale aj na bežných ľudí, že tí sa porovnávajú zase s tými influencermi a si myslia, že sú...
Že toto je live a len toto, on má také, ja chcem taký.
A pritom je to iba ten 10% výcud z toho kvalitného.
Áno.
Tak ja si myslím, že najlepší biznis budúcnosti je proste psychologická ambulancia alebo psychiatrická ambulancia, ale taká presne, že cool, moderná, že nech to není také, že celé biele a niečo, ale že...
Toto.
Presne.
To vlastne začiatok.
Presne.
Psychologická ambulancia.
Ale áno, vieš, že tam proste, že to bude taký treatment center nejaký, že tam proste prídeš a okrem toho, že si pokecaš s nejakým terapeutom, tak tam budeš mať nejakú masáž. Mm-hmm. Budeš tam mať proste nejaký wellnessík a tak ďalej. A
že... Muzikoterapia, nejaký playlisti.
Tak, presne, vieš.
Mači, mača.
Tak, áno. Presne. A také, alebo tam budeš mať...
Šteniatka,
budeš tam mať workshopy pre baby, že si tam budú skladať nejaké...
Nechty.
Alebo si tam budú robiť nechty, hocičo.
Nechty, že to je aká terapia, chápeš? Je to pekné?
Sú pekné, ale tak to si nerobila ty.
Nie.
No?
Ale terapia to bola moja.
Hej. No, ale vieš, a že toto je podľa mňa... Čo budú ľudia stále viac a viac vyhľadávať, že takú mentálnu pohodu a taký mentálny kľud. Mm. A to tu strašne chýba. Proste. A hlavne na Slovensku, vieš, keď ja som povedal v rozhovore, že keď sa ma niekto opýtal, že čo by som odporučil ľuďom, ktorí sa cítia, že nevedia čo s prácou a že nevedia, že či sú vyhoretí alebo čo. A že čo by som im odporučil, a keď som povedal, že terapiu, tak... som normálne videl, že ten človek bol zaskočený, že som to povedal. Že terapiu, že taký akože stále, ako keby, že fú, že...
A prečo?
Že ideme sa tu povedať o terapii, že je to akože stále také kvázi tabu na Slovensku, vieš.
Tak u nás nie. Akože tuto, v tomto našom priestore nie. To práve, že sa bavíme hlavne o tom, že asi fakt každý, kto tu sedel, bol na terapii, alebo má kouča, alebo má aj terapiu, ako čo je aj tvoj prípad. A ja mám práve pocit, že to je, že to je normál, že to je nová norma.
To je tvoja bublina. Ale akože
hej.
Super, že to robíš a že super, hej. Že sem tí ľudia chodia a že o tom rozprávajú. Mm-hmm. Lebo toto je to, čo tomu proste pomôže. Vo všeobecnosti, že vieš, že si zober, že napríklad, že veľa ľudí na Slovensku má dlhy. Premostím to na úplne niečo iné, hej. Mm-hmm. A teraz, že prečo majú tí ľudia dlhy? Pretože sú finančne negramotní. A prečo sú finančne negramotní? Pretože ich nikto nikdy neučil robiť s peniazmi. Mm-hmm. A teraz, že je strašne veľa ľudí na Slovensku, ktorí majú taký mentálny dlh, že proste, že sú nejaký nespokojní, že sú v práci, ktorá ich nebaví. Mm-hmm. Ale absolútne nevedia, čo s tým urobiť. Mm-hmm. A prečo to nevedia? Pretože ich to nikdy nikto nenaučil a pretože im nikto nepovedal, že vlastne ty môžeš ísť túto na nejakú terapiu, môžeš sa tam rozprávať, že nie si porušený človek, keď ideš na tú terapiu, že si úplne normálny človek, ktorý proste len nevie, že ako ďalej, alebo nevie, že čo má robiť. A toto som chcel povedať, že to je dobré, že toto robíš, lebo ako keby otváraš tú tému a dávaš podľa mňa alebo že možno,
trošku normalizujeme.
Áno, a že vzdelávaš tých ľudí, že toto je cesta. Mm-hmm. A to je super. Takisto, ako by sa malo na základnej škole učiť
finančná gramotnosť.
Finančná gramotnosť, tak takisto by sa mala presne učiť nejaká emočná
inteligencia.
Inteligencia by sa tam mala riešiť, alebo presne nejaké self-aware proste veci.
Hej, nejaká sebahodnota. Ja som presne rozmýšľala nad tým, že v podstate aj tá doba sa mení. Akože v podstate generácie, tí naši rodičia žili v inom svete. Proste zriadenie sa tu menilo a neviem čo. Takže aj tie hodnoty sú inak. Ja mám pocit, že na Slovensku, mimo teda bratislavskej bubliny alebo takto tých veľkých miest, tak ľudia ako keby majú pocit, že peniaze sú ako keby... že nepatrí sa. Nepatrí sa akože pýtať peniaze a že tie peniaze sú také tabu, že sa o tom nevie normálne rozprávať, nevie sa s nimi normálne narábať a vždy je to také, že buď niekto kradne, alebo sa potom niekto zase bojí, tak robí za málo. Že nie je tam ten balans, že tie peniaze sú furt také tabu.
No.
Že pre malú skupinku to je také, že idem kradnem a pre väčšinu Slovenska nevedia s tými peniazmi vlastne, ako keby ako hovoríš, narábať. No, že chýba tam tá gramotnosť. Ako si vypýtať, ako s nimi, čo si ušetriť, do čoho dá, do čoho nedá, čo je blbosť.
A ľudia sa hanbia.
Hanbia sa.
Ľudia sa hanbia, že čo sa týka peňazí, tak ľudia sa hanbia, že extrémne.
Hej.
A takisto aj čo sa týka toho, že by mal niekto povedať pred svojimi kamošmi, že koko, že necítim sa asi úplne fajn, že rozmýšľam nad terapiou.
Tá druhá vec, presne.
To proste, to sa ľudia hanbia.
Hej, že to hanba, že si slabý kus.
No, ale pritom...
Že čo kto povie?
Pritom aj v jednom, aj v druhom prípade, či už je to peniaze alebo nejaké mentálne zdravie, tak vlastne to, že to povieš, nemôže spraviť nikdy nič zle. Že jediné, čo ti to ako keby prinesie, sú benefity. Lebo proste jednak tebe sa uľaví, že to niekomu povieš a zároveň začneš ako keby...
Už to riešiť? Že hej, už vyšloš ten signál kvázi, už sa to povie, áno, už je to tam.
Presne tak, že už to začneš riešiť a už o tom budeš otvorenejšie hovoriť, otvorenejšie a potom sa k tebe nabalia ľudia, ktorí ti nejakým spôsobom pomôžu. Hej, že nájdeš si tie cesty.
Už je to realita nejaká.
Áno. A to je extrémne dôležité.
Dobre, na záver teda skúsme to nejak tak rebapnúť, že nejaké také tipy a triky, ako mať nejaký taký spokojnejší life, aj taký možno ten balans, ako byť produktívny a kedy už nebyť produktívny a byť iba čo aj s rodinou, alebo teda mať ten svoj, skús to nejako tak, ako to máš ty teraz, že vidíš, že ti to funguje a možno niekto to potrebuje počuť teraz, aby sa do toho dostal, aby možno si ušetril pár rokov. Počul to teraz od teba.
No, za mňa je strašne dôležité robiť že zmysluplnú prácu. To znamená, že ja viem, že čo chcem robiť a snažím sa robiť iba to, že ako keby snažím sa minimalizovať nezmyselné práce, ktoré nechcem robiť, ale dobre, to není úplne tak použiteľné pre ľudí.
Ale teraz... zmysluplnú pre teba, že nie zmysluplnú pre rodičov,
nie,
že ťa niekto niekde tlačí, alebo ťa motivuje, že musíš počúvať.
Áno, že zmysluplnú pre mňa. Uh-huh. A to je strašne ťažké, ako keby si to nájsť.
Hej.
A že keď reálne niekto nevie, že čo chce robiť, tak fakt, že na tú terapiu ísť, porozprávať sa s nejakým biznisovým koučom, čokoľvek, hej, že to je podľa mňa, že prvá cesta, alebo prvý krok. A často ľudia sú zacyklení, alebo teda, že sú v nejakom v tom svojom stereotype a boja sa výjsť z toho zaužívaného. A teraz...
Že ten strach tam rezonuje.
Presne tak.
Že nabadaš, aby sa nebali.
Áno. Aby sa nebali proste urobiť nejakú zmenu. Že... Nič zle sa nemôže stať, keď niekto spraví nejakú zmenu v živote. Že teraz niekto, dajme tomu, robí marketing 10 rokov a teraz si povie, že OK, už to nechcem robiť, lebo chcem vyskúšať robiť bagety a zistím po pol roku, že ma to nebaví. OK, nevadí, však ja sa stále môžem k tomu marketingu vrátiť. Hej? Že proste nebáť sa robiť nejaké zmeny, že a každá tá zmena, že ona nemusí byť tá finálna, konečná. Že vie, ty to nejakým spôsobom proste... jak ja hovorím, iteruješ, ale to je proste technický výraz, ale proste vylepšuješ stále proste ten svoj životík ďalej. Ale že úplne konkrétnu radu, keby som mal dať niekomu, kto proste nevie, že cíti sa pred vyhorením a má to strašne veľa, tak pokúsiť sa spomaliť. Normálne, že dať si, že pár dní voľno, nebyť na sociálnych sieťach, neskrolovať proste počas toho, snažiť sa naozaj si ako keby nezaťažovať mozog nejakými ťažkými rozhodnutiami a zbytočnosťami na sociálnych sieťach a normálne zobrať si pero papier a začať si písať veci, že, mm-hmm. že čo by som chcel robiť a tak akože dať zo seba von tie myšlienky a to pomôže človeku si tak upratať nejakým spôsobom tie svoje, ten svoj tok myšlienok a potom by som riešil kouča, terapiu. Mm-hmm. A to pomôže podľa mňa každému. Úplne.
Uh-huh. A keď si nesadne ten coach, tak
no, toto
sa
je,
stáva často inak.
Hej, tak, uh-huh. Toto je veľmi ako keby ťažké, lebo na jednu stranu, že sa aj odporúča, aj z mojej skúsenosti, že potrebuješ si s tým coachom alebo s tým terapeutom sadnúť aspoň 3-4 krát, aby si vedela, že či ste si sadli alebo nie. A strašne veľa ľudí odsúdi toho terapeuta už po prvom stretnutí. Uh-huh. Že to proste nesadlo. Ale...
Čiže prvý dojem.
Hej, hej. Uh-huh. A treba tam ale tomu dať trošku ten priestor sa tak otvoriť, že akože potrebujete sa oťukať. Ja napríklad akože reálne som mal terapeutku, o ktorej som...
Ženu, hej?
Hej, o ktorej som bol presvedčený, že sme si nesadli, uh-huh. ale vedel som, že tomu musím dať šancu a po 5 sedeniach som si hovoril, že koko, že mne toto asi vyhovuje. A fakt, že rok a pol, 2 roky sme proste spolu fungovali. Ale kebyže to odsudím hneď na začiatku, uh-huh. tak by som išiel možno k niekomu inému, možno toho by som odsudil na začiatku uh-huh. a vlastne by som sa iba tak akože, by som sa tváril, že to riešim, ale neriešim, uh-huh. lebo by som iba skúšal proste. Tak
to je dobré, že si povedal, že tvárim sa, že to riešim, ale no. vlastne no. začneš, ale no. vzdáš to. No. A ty si to nevzdal.
Nie, zatiaľ.
Dobre, Kamil Laujesky bol dnešným hosťom v Sotkách s Leou a môžete ho sledovať aj v jeho podcaste Žijeme sci-fi. Veľmi zaujímavé veci ohľadom AI, ako sa dotýka nášho reálneho života. Dnes sme sa bavili o vyhoretí, o marketingu, o rýchlosti života, bytia, o tom, ako si určiť priority a počúvať sám seba. Ďakujeme krásne, že si došiel.
Ďakujem veľmi pekne.
Bolo to veľmi príjemné. Čaute, počúvajte ďalší diel a tešte sa na ďalšie časti. Toto boli Socky s Leou. Čaves.
Čauky.
Socky s Leou Daniš na Európe 2.
Vyhorenie nie je len psychický kolaps z preťaženia. Často sa najskôr prejaví fyzicky. Človek je neustále unavený, nedokáže sa poriadne vyspať ani oddychnúť. Má časté bolesti hlavy, svalov, problémy so zažívaním či výkyvy imunity. Telo vysiela jasné signály, že niečo je dlhodobo neudržateľné. Postupne sa pridávajú aj psychické príznaky. Strata motivácie, cynizmus, podráždenosť, úzkosti, pocit odpojenia od seba, sveta aj ľudí. Veci, ktoré kedysi človeka tešili, sa stanú bremenom. Vyhorenie však nie je vždy len koniec. Môže byť aj začiatok. Pre mnohých je to bod, kedy si uvedomia, že takto to už ďalej nejde. A aj keď cesta späť k rovnováhe nebýva ľahká, mnohí po vyhorení začnú žiť zdravšie, vedomejšie a v súlade so sebou. Učia sa nastaviť hranice, povedať nie, oddychovať bez výčitiek. Získajú nový pohľad na výkon, úspech aj vlastnú hodnotu. V tomto zmysle môže byť vyhorenie skúsenosťou, ktorá človeka zastaví, aby sa mohol znova pohnúť. Ale už inak. Veľkou výzvou je, keď je človek v práci alebo profesii oceňovaný. Dostáva uznanie, projekty, pozvánky. Navonok je úspešný, ale vnútorne vyčerpaný. Psychologicky je veľmi ťažké vystúpiť z kolotoča, ktorý mu zároveň ubližuje, ale ho aj odmeňuje. Je to ako pasca. Čím viac dáva, tým viac je žiadaný, ale o to menej mu ostáva pre seba. Navyše finančný tlak môže brzdiť rozhodnutie zmeniť tempo alebo smer. Prvým krokom je uvedomenie. Priznať si, že je toho priveľa. Niekedy stačí znížiť záťaž, inde treba dlhodobú zmenu. Pomáha obklopiť sa ľuďmi, ktorí to chápu. Dať si pauzu od sociálnych sietí, vrátiť sa k telu a jeho potrebám. Spať, hýbať sa, jesť, dýchať. Vyhorenie nie je slabosť. Je to signál, že ste boli príliš dlho silní, príliš dlho pre iných a príliš málo pre seba. Je v poriadku prehodnotiť svoj život a začať ho žiť tak, aby ste v ňom mali miesto aj vy. Užitočné je porozprávať sa s odborníkom alebo odborníčkou, vytvoriť si plán, ako z kolotoča vystúpiť bezpečne a postupne. Ak sa vás táto téma týka, nezostávajte na to o samote. Anonymnú, bezplatnú a non-stop dostupnú pomoc a podporu nájdete na krízovej linke pomoci IPčko na čísle 0800 533 na webovej stránke www.ipčko.sk. Sme tu. Dnes sa vám prihovárala Nika, psychologička z IPčka.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
či sa človek dokáže zamilovať do AI.
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka. Neviem,
napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadáva, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.